blaðsíða 63. Austur Evrópa. Austur-Evrópa nær frá Tékklandi í vestri til Rússlands í austri. Löndin sem mynda þennan hluta Evrópu eru Pólland, Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Rúmenía, Eistland, Lettland, Litáin, Hvítarússland, Úkraína, Moldóva og Rússland. Risin í austri. Austur-Evrópa hefur lengi haft nokkra sérstöðu meðal þjóða Evrópu. Sérstaðan felst kannski einna helst í afleiðingu miðstýrðra stjórnarhátta í stað lýðræðislegri stjórnarhátta annar staðar í Evrópu. Því þróuðust atvinnuhættir, félagskerfi og menning á annan hátt en í vesturhluta Evrópu. Í dag er staða Austur-Evrópu enn mjög bundin kommunískri fortíð þeirra. Víða er þó verið að endurskipuleggja atvinnustarfsemi og laga hana að vestrænum mörkuðum. Þróun í átt til lýðræðis og endurskipulagning á grunnstoðum samfélagana hefur ekki gengið áfallalaust fyrir sig og leitt til nokkurs pólitísks óstöðugleika og óróleika í samfélaginu. Víðáttu mikið og flatt láglendi er einkennandi fyrir landslagi í Austur-Evrópu og þar er að finna mikið af skipgengum fljótum. Helstu fljótin eru Dóná, Óder, Visla, Vestur og Norður Dvína, Dnestr, Dnepr, Don og Volga. Þarna eru ummerki ísaldarjökuls víða sjáanleg. Jökul sorðnar sléttur, jökul urðir og mörg vötn. Næstum eina fjallendi þessa hluta eru Karpatafjöll og Transilvaníu alpar í Rúmeníu. Ródópí og Balkanfjöll í Búlgaríu og Kákasusfjöll syðst í Rússlandi. Gras, steppur og skógar eru einkennandi fyrir gróður. Barrskógar norðar en laufskógar sunnar. Á blaðsíðu 63 er mynd og við hana stendur Rauða torgið í Moskvu er hátíðasvæði borgarinnar. Torgið er á heimsminjaskrá UNESCO. Blaðsíða 64. Austur-Evrópa í heild er mjög frjósum og gefur því mikið af sér. Hinn svarta mold Úkraínu sem oft er kölluð matarkista Evrópu hefur gert bændum kleift að rækta margvíslegt korn og grænmeti sem fluttir til Vestur-Evrópu. Í Búlgaríu, Rúmeníu og Moldófu hafa menn svipaða sögu að segja og rækta líka tóbak, vínber, sólblóm og rósir. Í Eystrasaltsríkjunum og Hvítarússlandi er mikið nautgripa og svínarækt og skógarhögg eins og í norðurhluta Rússlands. Í suðurhluta Rússlands er hins vegar meiri jarðrækt og þá helst kornrækt og ræktun jarðávaxta.